Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nizom manifestacije Srbija obeležava Dan državnosti u znak sećanja na početak prvog srpskog ustanka, ali i na dan kada je donet Sretenjski ustav. Predsednik Tomislav Nikolić je dodelio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Bosna i Hercegovina predala kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Turski premijer optužio Rusiju da se ponaša kao teroristička organizacija u Siriji i upozorio da će Turska na to odlučno odgovoriti. Povodom Međunarodnog dana dece obolele od raka, udruženje Nurdor u 22 grada organizovalo akciju I ja se borim, čiji je cilj podizanje svesti o malignim bolestima kod dece. Sutra u većem delu zemlje sunčano i toplo, samo ujutru i pre podne u pojedinim krajevima oblačno, mestimično s kišom, temperatura i do 25 stepeni, u Beogradu 15. Srbija obeležava Dan državnosti u znak sećanja na početak prvog srpskog ustanka 1804. godine u Orašcu, ali i na dan kada je 1835. u Kragujevcu donet takozvani Sretenjski ustav. Taj dokument označio je početak savremene državnosti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. U spomen knjigu predsjednik je upisao: na Sretenje 1804. godine Srbija je otvorila vrata slobode. Na Sretenje 1835. vrata demokratije. Na čast, slavu i hvalu našim precima, za nauk nama i našim potomcima. Večita je Srbija.
Povodom Dana državnosti, na svečanosti u zgradi predsjedništva najzaslužnijim pojedincima i ustanovama uručena su sretenska odlikovanja. Na svečanosti u predsjedništvu bila je i naša Marina Stojedinović.
Kao i svake godine, od 2001. na Dan državnosti 15. februara u zgradi predsjedništva Srbije okupili su se najbolji među najboljima. Država u malom. Predsjednik Tomislav Nikolić dodelio je 174 odličija institucijama i pojedincima za postignuća u nauci, privredi, medicini, prosveti, kulturi, sportu. Naglasio je da promocija društvenih vrednosti, kulture, pohvale, nagrađivanja i zahvaljivanja ne smeju da budu na začelju.
Neobjašnjivo je ravnodušje prema uspjesima pojedinaca i institucija o kojima u većini slučajeva više zna javnost u inostranstvu negoli u sobstvenoj zemlji.
Jedna od osnovnih mernih jedinica uspeha jedne države i društva je u tome koliko doprinosi napretku ne samo svoje otadžbine, već i civilizacije, istakao je predsjednik Nikolić.
O vašem radu i uspjesima Konfučije je rekao: kad radiš za druge, radi tako posvećeno kao da radiš za sebe.
Među laureatima esencija znanja, predanosti i profesionalizma. Za vek i po postojanja i unapređenja prosvetne delatnosti, gimnazija u Kruševcu odlikovana je Sretenjskim ordenom prvog stepena. Direktorka Biljana Dačić.
Kroz ovih 150 godina Kruševačku gimnaziju je pohađalo devetoro akademika, mnogi naučnici, lekari, sportisti.
Profesor dr. Zoran Krivokapić, hirurg svetskog glasa, dobio je zlatnu medalju za izuzetna dostignuća u medicini.
Najsrećniji sam kada posle neke teške operacije gde su pacijenti bili izgubljeni, ja njih sretnem na ulici, oni mi se zahvaljuju ili dobijem čestitke za rođendan ili za novu godinu. Jednostavno, to je moj život.
Zlatna medalja za zasluge u sportu i afirmaciji košarke posthumno je dodeljena Ranku Žeravici. Priznanje je primio 15-godišnji unuk Ivan Žeravica. Nije krio suze radosnice.
Dobio sam zlatnu medalju za njegov uspeh, odnosno olimpijsko zlato i mnogo toga. Što je on osvojio, bavim se košarkom već 5 godina i uspešan sam u tome i voleo bih da budem profesionalni igrač.
I da nastaviš zapravo putem tamo gde je tvoj deka stao.
Premijer Aleksandar Vučić održao je u Kragujevcu sretenjsku besedu povodom Dana državnosti, u kojoj je poručio da je Srbija nastala iz vere napravljene od krvi i suza. Vučić je na svečanoj akademiji u Staroj skupštini Kragujevca rekao da srpski narod nije imao nikakav racionalan razlog za veru kada je odlučio da bude slobodan i stvarao državu 1804. i 1835. godine, jer je ta vera nastala u bedi i ropstvu.
Danas Srbija ponovo zna svoje poreklo i ponovo ima svoju veru. i ona je ponovo stvorena od krvi i suza i ponovo je nastala iz propasti, iz elementarnog moranja, kada nam kao i pre više od 200 godina nije preostalo ništa drugo nego da postojimo. A ako je nešto u svemu tome dobro, onda je to činjenica da danas kao i onda ponovo znamo i šta treba da radimo da bismo postojali. I znamo kao Miloš da nam za postojanje treba mudrost. I znamo kao Dimitrije i kao Mihajlo da nam je za postojanje potrebno znanje. I znamo poput prvog našeg knjaza da moramo da se uzdamo u sebe i sami sav posao da završimo. I znamo da nam je potrebna Karađorđeva hrabrost. Zahvaljujući tome, Srbija danas ponovo radi na sebi i ponovo veruje da su sloboda, pravda, život mogući i na zemlji. I da možemo mi u Srbiji da ih imamo.
Dan državnosti obeležen je i na Oplencu u prisustvu predstavnika vlade Srbije, Republike Srpske, sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, vojske Srbije i diplomata.
Svečana akademija je upriličena i u Zvečanu, a prisustvovali su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i srpski predstavnici političkog, društvenog i javnog života u pokrajini, javlja Tanja Vujsić.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je između ostalo kazao da Srbi danas na Kosovu i Metohiji moraju da iskoriste sav svoj demokratski potencijal i nacionalnu vitalnost da bi se izborili za svoja prava koje, kako je kazao, još pre dva veka Sretenjski ustav garantovao Srbima i svima koji su živeli u Srbiji.
Da bismo u tome bili uspešni, moramo u najvećoj mogućoj meri biti saglasni oko naših ciljeva, oko onoga što nam pripada. Za sam početak, to jeste zajednica srpskih opština. Sreće nam svima Dan državnosti Republike Srbije. Živela majka Srbija!
U ime domaćina govorio je Ivan Teodosijević, predsjednik privremenog organa Skupštine opštine Zvečan, koji je rekao da su danas Srbima na Kosovu i Metohiji neophodni mudrost i hrabrost.
Nosimo bolne i teške kompromise, pritom ne gledajući samo naše dvorište, već i izvan njega. I time pokazujemo koliko volimo Srbiju.
Ovome dodajemo i to da je nakon svečane akademije održan sastanak između direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju i predstavnika Srba sa Kosova, ali je sastanak bio zatvoren za medije.
Istoričari sa kojima smo razgovarali kažu da praznovanje Sretenja treba da podsjeti na period od 1804. do 1835. godine, koji nauka definiše kao srpsku revoluciju. O tome u priči Nataša Ćimović.
Na današnji dan Sretenje, davne 1804. godine, srpski narod je započeo svoju revoluciju i odlučio da stane na put osmanlijskoj samovolji. Vraćena su prošlost profesorka istorije u Prvoj beogradskoj gimnaziji Biljana Krstić.
Desio se jedan zbor u Orašcu, gde se sakupilo negde oko 300 ljudi, koji su uspeli da prežive bunu na Dahije. Među njima su bili Karađorđe, Stanoje Glava, Šarsenje Loma, Tanas Korajić, Hajduk Veljko Petrović. Tada je samo potvrđeno da će se pokrenuti ustanak protiv turske vlasti.
Sa prvim vojničkim pobedama rasla je i svest o obnovi srpske države. Ustanak je zapravo imao karakter socijalne revolucije, objašnjava profesorka Krstić.
Bili smo prvi narod na Balkanskom poluostrovu to vreme koji se tako organizovano pobunio, posle će naš primer slediti drugi narodi. Ne treba izgubiti iz vida da je to inače vreme buđenja nacija u Evropi, po ugledu na Francusku revoluciju, bune, traže svoje prava, pokušavaju da povrate neke svoje ranije državnosti.
Iako se od 2001. godine u Srbiji obeležava Dan državnosti, Sretenje, reklo bi se, ako je suditi po razmišljenjima pojedinih Beograđana, da kao praznik još nije zažive u narodu. Neki ne znaju šta se danas slavi.
Ja ne znam stvarno.
Ja nisam odavde.
Dan zaljubljen, jel? Da li je to Dan državnosti, jel?
Sretenje, pa Sretenjski ustav.
Pa slavimo Dan državnosti.
Pored prvog srpskog ustanka, na današnji dan 1835. godine donet je Sretenjski ustav. Tekst ustava napisao je Dimitrije Davidović, učeni Srbin iz Austrije. Istoričar Miloš Ković kaže da je prvi srpski ustav bio izraz borbe našeg naroda za samoupravu.
Slobodu, za zaštitu od represije i samovolje srpskih vlasti,
To je početak ustavne evolucije koja će za manje od 100 godina dovesti do stvaranja parlamentarne, demokratske, srpske države.
Sretenjski ustav trajao je samo 55 dana jer je izazvao negodovanje Austrije, Turske i Rusije. Velike sile su ga smatrale previše modernim i liberalnim. U poređenju sa ustavima evropskih zemalja tog vremena on je to i bio, osim retkih izuzetaka Francuske i Belgije. Sretenjski ustav značio je početak stvaranja moderne države i kraj feudalnih odnosa u Srbiji.
Građanima Srbije, vladi i državnom rukovodstvu Dan državnosti su čestitali šef misije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, predsjednik Indije Pranab Mukherjee, predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, političke partije kao i institucije i pojedinci. Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku vesti iz regiona.
Bosna i Hercegovina predala je kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Zahtev je predao predsedavajući predsjedništvu Bosne i Hercegovine Dragan Čović, holandskom ministru spoljnih poslova Bertu Kendersu. Svečana ceremonija održana je u Briselu, a prisustvovali su visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini i evropski komesar Johannes Hahn. Oni su čestitali Bosni i Hercegovini rečima da je to početak napornog rada. Crna Gora počinje pristupne pregovore s NATO-om, koji će trajati najverovatnije do aprila, saopšteno je u Podgorici. Nakon toga će uslediti ratifikacija sporazuma o pristupanju Crne Gore tom vojnom savezu u parlamentima zemalja članica, što će prema najavama trajati godinu dana.
U središtu pažnje svetske javnosti i danas je Sirija. U vazdušnim udarima na severu te zemlje poginulo je najmanje 19 osoba. Sirijska opozicija tvrdi da su napade izveli ruski avioni. Vest o napadima potvrdio je i turski premijer Ahmet Davutoglu, optužujući Rusiju da se u Siriji ponaša kao teroristička organizacija. Davutoglu je demantovao prisustvo turskih kopnenih trupa na severu Sirije, ali poručuje da će se granatiranje kurdskih položaja nastaviti. Rusija i Evropska unija apeluju na Tursku da obustavi akcije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Turski obaveštajni izvori rekli su za agenciju Reuters da su ruske rakete u gradu Azaz pogodile bolnicu i nekoliko drugih civilnih ciljeva, a da među žrtvama ima i dece. Tokom posete Kijevu, turski premijer Ahmet Davutoglu je izjavio da su kurdske milicije na severu Sirije uz pomoć Rusije zatvorile granicu na putu izbeglica iz grada Alepa. Davutoglu je optužio Moskvu da se u Siriji ponaša kao teroristička organizacija i upozorava da će Turska na to odlučno odgovoriti. Prema njegovim rečima, cilj Rusije je da međunarodnoj zajednici ostavi samo dve mogućnosti u Siriji, predsjednika Bašara el-Asada ili Islamsku državu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Turska nastavlja da pomaže novim terorističkim grupama da se probiju u Siriju i da se ranjeni džihadisti prebacuju u Tursku gde se oporavljaju i ponovo grupišu. Ankara je u međuvremenu najavila da će nastaviti da bombarduje položaje kurdskih jedinica za zaštitu naroda i da neće tražiti dozvolu da se bori protiv bilo koje terorističke organizacije. Evropska unija poziva Tursku da obustavi vojne operacije protiv sirijskih Kurda, poručila je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini.
Samo pre nekoliko dana svi učesnici u pregovorima, uključujući Tursku, sedeli su za istim stolom i usvojili korake za prekid vatre i obustavljanje neprijateljstva. Očekujem da sve strane poštuju ono što su obećale i da omoguće napredak na terenu.
Bilo kakva kopnena operacija u Siriji imaće za posljedicu potpun i dug rat, poručio je ruski premijer Dmitri Medvedev. On je naveo da će Rusija delovati u skladu sa postojećim sporazumima sa sirijskim predsjednikom Bašarom el-Asadom, ali i sa drugim dogovorima koje trenutno pokušava da postigne sa ostalim zemljama, uključujući Sjedinjene Američke Države.
I dok se sukobi u Siriji nastavljaju, Evropska unija je daleko od dogovora o izbegličkoj krizi. U Pragu se popodne održava vanredni sastanak Višegradske grupe sa zvaničnicima Makedonije i Bugarske. Istovremeno, Austrija ponavlja da beskonačni priliv izbeglica nije moguć. O tome Jelena Vidić.
Srednje evropske zemlje odbacuju mogućnost prijema izbeglica prema ranije zamišljenim kvotama, ali i optužuju Grčku da od izbeglica pravi turistički biznis. Premijer Češke Bohuslav Sobotka izjavio je da Evropska unija ne sme da dozvoli da Zapadni Balkan ostane usamljen i prepušten sam sebi u izbegličkoj krizi i da je najvažnije da se planovi Evropske unije koncentrišu na balkansku migrantsku rutu. Samit želi da pošalje signal solidarnosti Srbima i Hrvatima i Slovencima, napomenuje Sobotka. Sobotka. Inače, lideri Višegradske grupe traže da se na granicama Makedonije i Bugarske postavi neka vrsta zida, što je naišlo na negodovanje Nemačke. Neočekivano, i bugarska vlada saopštila je da neće dozvoliti da se Grčka izoluje i isključi iz evropskog rešavanja izbegličke krize. Grčka nije pozvana na Praški samit, a šef grčke diplomatije Nikos Kocijas uporedio je pokušaje Višegradske grupe da se granica za izbeglice postavi u Makedoniji i Bugarskoj sa Minhenskim sporazumom iz 1938. kada su zapadne sile, želeći da izbegnu rat, dale blagoslov Hitlerovoj Nemačkoj da rasparča Čehoslovačku. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz ponovio je da beskonačan priliv izbeglica u Evropu nije mogući i da ako nema zajedničkog rešenja, Austriji ne preostaje ništa drugo nego da smanji priliv ljudi. Zatvaranje granica za ekonomske migrante poslalo bi signal da Evropa ne može da prihvati sve izbeglice. To znači da bi generalno manje ljudi kretalo na put, veruje Kurz. Iz Zagreba i Ljubljane stižu upozorenja da će, ako Beč zatvori svoje granice, isto učiniti i Hrvatska i Slovenija.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Novosti dana.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija posle teških mera odgovornija i drugačija. U obraćanju građanima Kragujevca Vučić je naveo da zemlja više nije pred bankrotom i da njom više ne upravljaju tajkuni, a sačuvan je i ugled u Ujedinjenim nacijama i UNESCO. Istakao je da su za sve to najveći teret preuzeli građani. Premijer je rekao i da vlada svakodnevno pregovara kako bi pogon fabrike Fiat u Kragujevcu radio.
Ratni veterani i ratni vojni invalidi protestovali su ispred vlade Srbije zbog, kako navode, ponižavajućeg odnosa koji država godinama ima prema njima. Zahtevaju donošenje zakona o veteranima koji bi na pravi način zaštitio njihova prava, a traže i konačno rešavanje pitanja isplate ratnih dnevnica, pripremila Đuđica Dragaš.
Posle dva meseca ratni veterani i ratni vojni invalidi ponovo su protestovali, pošto od 16. decembra prošle godine, kako tvrde, nije učinjeno ništa povodom njihovih zahteva. A osnovni zahtev, podsjeća predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Željko Vasiljević, je usvajanje zakona koji bi na pravi način zaštitio njihova prava. Aktuelni nacrt, a posebno njegov član 225, apsolutno su neprihvatljivi, kaže Vasiljević.
Jedna od posljedica te odredbe je da će komisije koje formira ministarstvo imati obavezu da sve invalide 10. i 9. grupe proglase da im je telesno oštećenje manje od 20%, a to je, verujte mi, 1/3 ukupne populacije. Znači, 1/3 populacije će ostati bez prava na invalidninu.
Vasiljević upozorava i na spornu odredbu prema kojoj status ratnog vojnog invalida može da dobije samo onaj koji je do 27. aprila 1992. godine imao prebivalište na teritoriji Srbije. Nezadovoljni Krajišnici podsjećaju da se rat nije završio tog datuma.
Zeteni su bili ovdje, a mi smo se borili nakon toga. Isto kao i vojska INA, koja danas sva prava ima.
Kako i bre nije sramota da na ovakav način mi izlazimo i da donosimo im slike, dokaz. Kako to njih nije sramota?
Ko će nam dati tu invalidninu? Hrvati?
Ratni veterani i invalidi najavljuju nove proteste i podsjećaju da u aktuelnom nacrtu zakona nema izmena koje su predložili pre više od godinu dana, a koje su bile uslov da podrže predlog dokumenta koji je tada dogovoren sa predstavnicima vlade.
Haški tribunal naložio je Srbiji da do 15. marta dostavi izveštaj o tome da li ima problema u vezi sa hapšenjem i izručenjem lidera radikala Vojislava Šešelja. Prema najavama, Šešelju bi 31. marta trebalo da bude izrečena i presuda u procesu koji traje 12 godina. Nezvanično se pominje da će vlada Srbije da zatraži od Haga da odloži izricanje. Advokati sa kojima smo razgovarali smatraju da je teško da će tribunal na to pristati, pripremila Sandra Cvijanović.
U Hag mogu samo da me odnesu, odlučen je lider radikala Vojislav Šešelj. Da li će i kako stići do aerodroma, odlučit će ipak premijer Aleksandar Vučić. Šanse da Hag prihvati predlog da Šešelj presudu dočeka na slobodi ili da mu izricanje presude bude odloženo za posle izbora, malo je verovatno, kaže advokat Toma Višnjić.
Sudijama tribunala i Šešeljevog predmeta mandati su odobreni samo do kraja marta. Za produženje mandata potrebno je odobrenje Saveta bezbednosti i dosta komplikovana procedura koja uključuje i financijsko planiranje i mislim da su šanse ravne nuli.
Dogovor sa tribunalom je moguć, ali se u tom slučaju mora prestati sa pretnjama i istupima koje su posljednjih dana upućivali pojedini članovi vlade, smatra Jovan Ilić iz Foruma za bezbednost.
Međutim, mi kao javnost ne znamo šta stoji u poruci premijera sudu, možda je ona sasvim drukčije sročena nego različito od ovoga vokabulara koji koriste u javnosti, znači.
Advokat Toma Fila ocenjuje da iza zahteve za izručenjem Šešelja tribunalu u ovom trenutku stoji Amerika. On je saglasan sa predstavnicima vlade Srbije da bi Šešeljevo izručenje destabilizovalo državu.
Tehničkoj vladi na čelu sa Vučićem se stavlja u zadatak da izruči Šešelj. I da ga izruči, i da ga ne izruči, ne valja nikako. I to je direktan napad na Srbiju. Umjesto izbornog razgovora oko ekonomskih procesa, mi ćemo u martu da se borimo oko toga treba Šešelj izručiti ili ne treba. Treba poslati ovu trojicu ili ne treba.
Kao što iznenadni Šešeljev povratak u Srbiju nije izazvao destabilizaciju države, tako ne bi ni njegovo izručenje, odgovara Jovan Ilić. Međutim, on kaže da bi sigurno došlo do nezadovoljstva u Srpskoj naprednoj stranci i Srpskoj radikalnoj stranci.
Cela stvar je u tome da to ne bude u predizbornoj kampanji, jer tada bi došlo i do komešanja unutar Srpske napredne stranke. Biračko telo bi verovatno svoje glasove usmerili recimo na radikale ili na neku drugu listu, što ne bi odgovaralo premijeru nikako, jer bi to uticalo na ishod izbora.
S obzirom na to da se u slučaju neispunjenja obaveze Haški sud obraća Savetu bezbednosti, odbijanje izručenja Šešelja uticalo bi na međunarodni položaj Srbije i nastavak evrointegracija, ocenjuju stručnjaci.
U Raškoj je otvorena nova zgrada prekršajnog suda koji je do sada više puta iseljavan iz nenamenskih objekata, javlja Lidija Destanović.
Ministar pravde Nikola Selaković, otvarajući novu zgradu prekršajnog suda u Raški, naglasio je da nije slučajno što je ova svečanost upriličena na Dan državnosti Srbije, jer je ovaj kraj simbol nastanka srpske države i naglasio.
Mi smo ovu zgradu počeli 28. septembra. Danas na Sretenje, na Dan državnosti, ona je useljena, spremna i opremljena mnogo bolje od bilo koje zgrade prekršajnog suda u našoj državi.
Novoizgrađena zgrada prekršajnog suda u Raški omogućiće još efikasniju borbu protiv kriminala i korupcije u Srbiji, poručio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Naš posao je da se svi zajedno izborimo protiv korupcije, da pokažemo da je naša zemlja normalna zemlja, zemlja ispravnih, normalnih ljudi koji samo žele da žive bolje.
Do sada je prekršajni sud u Raški radio na više neadekvatnih lokacija. Ukupna vrednost zgrade prekršajnog suda iznosi nešto više od 31 miliona dinara. U opremanju zgrade pomogla je Američka agencija za međunarodnu saradnju USAID.
Danas se obeležava Međunarodni dan dece obolele od raka. Od te opake bolesti u našoj zemlji godišnje oboli oko 350 mališana, najčešće od leukemije. Ohrabruje podatak da se od 70 do 85% uspešno izleči, ali svake godine raste i broj novoobolelih. Lekova ima dovoljno, deca ne čekaju na listama za zračenje, ali nema dovoljno bolničkih kreveta i dečjih psihologa. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR organizovalo je u 22 grada akciju I ja se borim, a cilj je podizanje svesti o malignim bolestima kod dece, pripremila Milka Babić.
U našoj zemlji svakog dana jedno dete oboli, a svake sedmice jedno premine od raka. Među onima koji su se izborili sa opakom bolešću je 17-godišnja Aleksandra Ljajić. U 7. razredu obolela je od leukemije, a lečila se 2 godine.
Jeste, stvarno je strašno i jako je bitna psiha da znaš da ćeš se izlečiti i da imaš podršku i prijatelja i porodice. I kad sam bila bolesna, ja sam sebe ubedila da će to da se završi i da ću da nastavim dalje sa normalnim životom. Pa najteže mi je padalo verovatno zato što sam devojčica gubitak kose. To mi je stvarno najteže padalo od svega.
Rak se kod dece leči znatno uspešnije nego kod odraslih, kaže pedijator-onkolog Jelena Lazić. Roditeljima poručuje da ne žive u strahu, ali da obrate pažnju na netipične promene kod mališana.
Recimo neke temperature koje traju mesecima, koje nisu jako visoke, ponavljam bol u kostima ili nekim delovima tela, neki čurići koji se pojavljuju, a bez da je dete prethodno bilo u nekoj infekciji, su neki znaci za koje sigurno zahtevaju da ih makar vaš pedijatar pogleda, odnosno po slučaju da on proceni da to izlazi iz okvira nečeg običajnog pošalje nama.
Država nema registar dece obolele od raka, na osnovu kog bi mogao da se napravi i plan lečenja, upozorava predsjednik upravnog odbora Nurdora Todor Mančić. To udruženje je skupilo novac za izgradnju dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu.
Mi smo skupili novac, dobili sve dozvole, počeće gradnja kada se država odrekne PDV-a na ukupnu cenu zidanja. Mi smo tražili 4-5 puta do sada, svim ministarstvima su vam pisali, međutim oni napišu neke paragrafe, odluke, sve nerazumljive stvari, a jedino razumno bi bilo da se odreknu PDV-a.
Roditeljima bolesne dece borba sa bolešću biće olakšana. Ministarstvo zdravlja najavilo je da će predložiti izmene zakona kojim bi im se omogućilo da uz bolesnu decu budu bez vremenskog ograničenja i da za to vreme primaju celu platu.
Kultura. Povodom Dana državnosti u Velikoj galeriji Doma vojske otvorena izložba Kad su ženskinje postale građanke. Postavku o ulozi, značaju i emancipaciji srpskih žena zajednički su organizovali Narodni muzej i Medija centar odbrana. Pripremila Jovana Veljković.
Od uglednih supruga vladajućih srpskih dinastija do modernih građanki, anonimnih, ali i onih koje su svoj trag ostavile na širem kulturnom planu. Postavka oslikava vreme od kada su prva ženska deca dobila mogućnost da se obrazuju u mešovitim školama Kneževine Srbije do slabljenja uspona i potencijala modernog liberalnog društva, kaže direktor Medija centra odbrana Stevica Karapandžin.
Ne treba zaboraviti da su u periodu od 1830. do 1930. mnoge srpkinje bez ikakve sumnje bile daleko iznad afirmacije rodnih prava. S druge strane, postaknute teškim okolnostima, često puta i ratnim, svojim angažovanjem su aktivno doprinosile borbama za nacionalnu slobodu, ne čekajući da im neko da pravo na to.
50-ak crteža i grafika srpskih umetnika koji su stvarali kroz različite epohe od druge polovine 19. do sredine 20. veka predstavlja ulogu i značaj žene, osvajanje prava i slobode kroz različite društvene strukture, objašnjava autorka izložbe, muzejska savjetnica Gordana Stanišić.
Ja sam pokušala tu neku liniju da vodimo danas sa Jovanovića preko Steve Todorovića, zatim Uroša Kneževića, pa Jovanovića, Uroša Predića. Zatim tu su imena, naravno, Nadežde Petrović, žene koja je bila jedna od najaktivnijih žena kraja 19. i početka 20. veka. Bete Vukanović, koja je na jedan drugačiji način opet promovisala ulogu žene. I na kraju završavamo otprilike tu priču jedne emancipovane žene sa Desom Glišić, Zorom Petrović.
Izložba Kad su ženskinje postale građanke, obogaćena reprodukovanim fotomaterijalom, otvorena je u Velikoj galeriji Doma vojske do 17. marta.
U sezoni smo dodele filmskih nagrada.
Američki film Povratnik dobio je 5 nagrada Britanske akademije filmske i televizijske umetnosti BAFTA za najbolji film, najboljeg reditelja Meksikanac Alejandro Iñárritu, najbolju glavnu mušku ulogu Leonardo DiCaprio, najbolju fotografiju i zvuk. Nagrada za glavnu žensku ulogu pripala je glumici Brie Larson za ulogu u filmu Soba. Smatra se da su britanske filmske nagrade dobar znak za uspeh na holivudskoj dodeli Oscara 28. februara.
Sport. U poslednjoj utakmici košarkaške Jadranske lige od 21 čas igraće Budućnost i Igokea. A u All-Star utakmici košarkaške NBA lige u Toronto ekipa zapadne konferencije pobedila istok sa 196-173. U noćašnjem meču postignuto je najviše poena od kada se to takmičenje organizuje. All-Star utakmicu koja je prvi put igrana van teritorije Sjedinjenih Američkih Država, pored ostalog obeležio je legendarni igrač Los Angeles Lakersa Kobe Bryant, kome je to bio poslednji meč u karijeri.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu 19, u Nišu 23. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra u većem delu zemlje sunčano i toplo. Na severozapadu ujutru i prepodne oblačno, mestimično s kišom, popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 10 do 25 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne oblačno, poslepodne razvedravanje. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Vlade Radičević.